De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Oleiros. Hoxe, nesta segunda parte, temos previsto falar coa concelleira de Servicios Sociais e Benestar, con Belén Taboada, dese programa que se chama Fin desde Lecer, que é un programa destinado a un programa que se leva a cabo dende Servicios Sociais, un programa de lecer saudable dirixido a persoas con diversidade funcional. Así que sabemos que tiña unha reunión a concelleira de Servicios Sociais e Igualdade, Belén Taboada. Bueno, pues a ver si ao longo do tempo do programa pois pode chegar, pois falaremos deste asunto. Para comenzar esta segunda parte, traíalles un artigo que firma Aníbal Malvar, que titula Felipe VI chega tarde a todo. Di Malvar, que de todo se ha sabido que unha das obligacións da aristocracia en xeral e da monarquía en particular é a de chegar sempre tarde aos sitios, salvo a condesa consorte Esperanza Fittipaldi Aguirre, por suposto, que pola súa afición a fuxir velozmente da policía en bólido chegaba sempre cedo aos tés con pastas e ás galas benéficas, para gran disgusto das marquesas ás que pillaba aínda sin arranxar. Gabriel Boric, o novo presidente de Chile, nin se entera destas simpáticas tradicións e enfadouse moito con oso nunca suficientemente loado Felipe VI, cuya tardanza retrasou en 15 minutos a cerimonia de investidura do chileno en Valparaíso. Pareceume ben inaceptable que se atrasara a cerimonia porque o rei de España se atrasara. Pero bueno, son cousas que pasan, queixouse o novo chanceler chileno. E é que os chavales de hoxe xa non respetan nada. Boric ten 36 anos, por non engadir ademais que se trata de un rojo sedicioso. Creo que incluso amigo do endiañado Pablo Iglesias, co que considero que non queda máis que decir. No desolador ambiente bélico que vivimos nestos días terribles, asesinos do mundo, a min, é seguro que máis de un entraronnos unhas ganas irrefrenables de invadir Chile. En outros tempos, a relación da nosa monarquía coas autoridades andinas era moito máis cordial. Solo hai que rastrexar aquelas bellas fotos nas que o noso Juan Carlos I ría e compadreaba co entrañable dictador sanguinario Augusto Pinochet, co que sí que disfrutaban os nosos reis da súa zona de confort. Que tempos aqueles tan felices e que non volverán. A denodada afición a retrasarse do noso aposto monarca venlle de lonxe, venlle de nacimento, podríase decir. Xa en 1968, cando abriu os ollos ao mundo, deixarase adiantar polas súas irmás Cristina e Elena, o que tivo durante un tempo moi preocupados á corona e ao mesmísimo Francisco Franco. A súa idea de que unha muller tivera que ocupar o trono de España provocaba moita urticaria nos máis compiscus próceres de daquela. Aqueles sí que eran xente viril e non esta banda de melifluos feministas que nos goberna o gaño. O coñecemento das andanzas do seu cuñado Iñaki Urdangarín e a infanta Cristina tampouco madrugou a perspicacia daquela futuro rei, nin o elefante de Botswana, nin os encantos de Corina Larsen. De non ser porque todos sabemos que o novo rei é moi honesto e preparado, máis de un tibera maliciado complicidade tácita de Felipe en todos estes extraños sucesos que rodearon a Borbonía española. Tampouco chegou moi puntual Felipe VI a enterarse de que era beneficiario da Fundación Panameña coa que Juan Carlos controlaba a súa conta en Suiza, 100 millóns de dólares transferidos por Arabia Saudí. En 2020, 8 anos despois de que pechara a citada e fraudulenta fundación, Felipe VI renunciou á herencia personal do seu pai, o seña que tampouco se pode decir que actuara con demasiada urxencia. Por eso, é de extrañar este enfado do quisquilloso presidente chileno. A monarquía española ten os seus ritmos. Eso é o que non acaban de comprender os roxos peligrosos como a Boric. O noso retraso, como queda demostrado nestas liñas, é só unha mostra máis da exemplaridade da nosa monarquía. Non sei como non se lle ocurriu isto ao ABC. Aníbal Malvar, hoxe en público.es, Felipe VI, chega tarde a todo. Bueno, pois xa digo, a espera de que Belén Taboada, que viña xa, nos comunicaban cara aquí, de que chegue a Concelleira de Servicios Sociais e Igualdade, pois imos agora con un breve repaso ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Repaso que comezamos pola portada de público.es. Destaca que Sánchez intenta convencer a Alemania de baixar os prezos da enerxía para así poder cumplir a súa promesa aos españoles. Que ventaxas ofrece para familias e empresas topar o precio maiorista da luz en 180 euros o megavatio? Pregúntase tamén público. O efecto foguete e o efecto pluma explican a escalada de prezos da gasolina. E tamén que o incremento dos prezos do gas poñen en perigo a industria cerámica de Castellón. Titulares tamén en público, Mañueco e Vox enterran o protocolo co que Castela e León liderou a loita contra a violencia machista na Unión Europea. O negacionismo da violencia machista expándese polo PP diante dos bandazos de Núñez Feijóo. E o conselleiro de Ayuso, que non ve pobres, cobra 107.000 euros e o seu goberno deixou sin gastar 32 millóns en exclusión social. O autor do informe de Cáritas, que critica Osorio, hai que abrir moito máis a imaxe sobre a pobreza económica. Tamén en este digital, Rusia bombardea as inmediacións de Leópolis a uns 80 km da fronteira con Polonia. Arnold Schwarzenegger, os soldados rusos, cada bala que disparades, disparades ya a un irmão, a unha irmá. Rusia salva a súa primeira proba de fogo coa débeda e logra tramitar o pago de 117,2 millóns de dólares. E o convoi da Esperanza chega a Madrid entre aplausos. O noso objetivo era traer as familias e témolas aquí, sinala tamén público. Este digital destaca tamén que os sectores lácteo e pesqueiro, a gandeiría ou a acuicultura, están entre os máis afectados polo paro do transporte, de transportistas. En el diario.es destácase que Rusia bombardea Leópolis, punto clave da ruta dos refugiados. O goberno redobla a presión diante do temor de medidas tibias da Unión Europea para baixar os prezos da enerxía e claves para entender o paro do transporte. Quén é quén e que está pasando? Outros subtitulares en relación coa guerra en Ucrania, o plan ucraniano para a paz mantén as súas fronteiras, un pacto con varias potencias e un exército á Suiza. Esperanzas e dúbidas sobre o diálogo de paz, retirarase Rusia de Ucrania. E Laxin Xian, experto na Universidade de Xangai, o interese de China é que a guerra non se expanda. Máis titulares en el diario, rebaixas, cais, axudas e control de prezos, como os países europeos se protexen do custo da enerxía. Os novos médicos de familia fuxen dos centros de saúde, son outro dos titulares. Tamén que o autor do informe sobre a exclusión social en Madrid di que a labor de Cáritas é visibilizar a pobreza que non se ve. Sancionado un tenente coronel por acusar a unha subordinada con mensaxes, contactos físicos e faltas de respeto. Motomami, canción a canción e do baile o llanto. Podemos expulsa do partido a conselleira de Igualdade de La Rioja. Empresarios gandeiros e queixeiros os detidos polo asalto ao pleno de Lorca, acusados de terrorismo. O Supremo aplica a doctrina Juana Rivas e rebaixa a condena a un maltratador que ocultou os seus fillos, e de Barcelona a Montenegro as rutas dos oligarcas rusos para agachar os seus yates ou os seus superyates. En Infolibre, Feijóo e o novo PP poñen en dúbida a violencia machista e siguen a estela de Vox na violencia intrafamiliar. Estados Unidos amenaza a China con represalias si apoya a Rusia e si avisa de que non tolerará coercións. Países da Unión Europea exportaron armas a Rusia despois do embargo de 2014. Francia vendeu armamento a Putin por valor de 152 millóns para modernizar o exército ruso. E tamén outros titulares que o goberno espera que a iniciativa da Unión Europea lle evite aplicar unha baixada masiva de impostos á enerxía e que Putin comeza unha purga no seu propia, na súa propia contorna polos erros cometidos na invasión de Ucrania. Outro titular que o lobby armamentístico ve en Ucrania a súa oportunidade para lavar a súa imaxe en Bruselas. Tamén di Infolibre, 150 días do caso Alberto Rodríguez, Unidas Podemos renuncia ao seu escano número 35.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Bueno, como xa lles adiantaba antes, ahora sí xa contamos aquí nos estudios de Radio de Oleiros con coa concelleira de Servicios Sociais e Igualdade do Concello de Oleiros, con Belén Taboada. Que tal, Belén? Benvida.
Hola, moi boas.
Que casi arrancamos así dunha reunión así a toda presa, non?
Sí, para, sí, certo é que veño, pois para... eso, a todo tren, correndo.
Bueno, invitamos hoxe a Belén, porque a Belén Taboada, a concelleira de Servicios Sociais e Igualdade, porque, bueno, queríamos comentar un pouquinho máis polo miúdo, afondar un pouco nese programa Findes de Lecer 2022, un programa de lecer saudable dirixido a persoas con diversidade funcional. Bueno, é un programa que xa se quixo facer, creo que hai 2 anos, e logo
sí.
Fixose sí, daquela maneira o ano pasado, e agora pois parece que se pretende a ver si desta vez xa se pode poñer en marcha con de unha forma normalizada, non?
Sí, tes razón, Xosé. Cando sucedeu nos todos isto da pandemia, que nos pillou a todos así de sorpresa, como non nos iba a pillar de sorpresa.
Claro.
Entonces, tiñamos organizado un programa novo para persoas con diversidade funcional, que era o mellor un pouquiño unha asignatura que tiñamos pendente dentro dos programas todos que ofertamos dende o concello, non? Entonces, xa estaba posta en marcha o período de inscrición e tiñamos inscritas o ano pasado foi a 17 familias. Tuvemos que suspender de forma forzosa e quedou paralizado. Entonces retomamos, foi fai 2 anos, entonces o ano pasado, na primavera retomamos. Con medo de que moitas das persoas con diversidade funcional estaban sendo vacinadas nos tramos de idade que lle correspondía, co cual moitas das solicitudes que tiñamos estaban aínda sin vacinar. Uh-huh. Nos di un pouco medo abrilo á población en xeral, utilizamos todas as solicitudes que tiñamos do ano anterior, desas 17 familias. Uh-huh. E fixemos unha especie de programa piloto que discurriu nos fines de semana do mes de xunio e xulio. Uh-huh. Este ano retomamos.
Xa, un pouco pola experiencia, non? Da primeira convocatoria que finalmente se frustrou, digamos que hai unha demanda deste tipo de servicios para este colectivo de personas.
Sí, sí. A veces as persoas que teñen diversidade funcional si fan, pois van aos seus coles, aos seus traballos, pero non hai moita actividade de ocio.
Claro.
Actividade de ocio pensada en no disfrute da rapazada, compartindo un refresco, indo ao cine, facendo deporte. Entonces, pois bueno, si naceu pois desa demanda. Aquí en Oleiros temos unha asociación que se chama Ocio Inclusivo Oleiros. Uh-huh. Xa non lo levaban, suxerindo a ver si, se o podíamos ter en conta, igual que temos outro tipo de programas, uh-huh, como pode ser o envellecemento activo, pois si poderamos pensar en algo así. O cadramos, e aquí está. Este, uh-huh, ano con toda a forza, xa ca experiencia do ano pasado.
creo, non teño dato, cando empezaba a inscripción?
Empezou on, o luns, o, perdón, empeza o luns 21.
O día 21,
o día 21, sí. E deico 8 de abril.
Uh-huh. Sí, no, decía que este, o sea, para participar neste programa, teñen que, as familias teñen que facer esa preinscripción, sí, esa inscripción previa, ¿no?
Sí, a partir do día 21, o que vamos a facer na, a través da sede electrónica, se poderán inscribir. Que quere decir que se poden inscribir? Eles van teñen coñecemento das actividades que facemos, uh-huh, e dos períodos que van a discurrir, que son os meses de maio, xunio e xulio. Uh-huh. E vai a ser en fin de semana. Non está concretado aínda sábado ou domingo, vai ir un pouco en función do tempo e do tipo de actividade. Sí. Pero as familias saben que día hai cada tipo de actividade. Entón, eles se van a inscribir ao programa. E cando se inscriban ao programa, vamos a necesitar unha serie de documentación que eles terán que acreditar, uh-huh, o grado de discapacidade. Sí. Uh-huh. E para todo iso habrá unha reunión previa cas familias e ca persoa solicitante do programa. Unha vez feita esa reunión, cada semana, o luns anterior á salida, uh-huh, ese luns as familias decidirán si se apuntan ou non.
Ajá.
Pero digamos, sí, o período de prescripción está aberto. Unha vez que se peche, todas esas familias que se apuntaron serán as que van a participar no programa. Uh-huh. E serán coñecedoras das actividades todas que se van a facer, e cando,
xa,
horario...
das actividades e de cando se desenvolvan, pois pues, cando se vai a perfilar...
As mismas, uh-huh, familias, según as casuísticas personais de cada un, decidirán a que actividades se apuntan o lunes anterior á data da saída. Uh-huh. Non, bueno, sei se me expliquei ben,
sí,
porque é, sí, un pouco,
sí,
rollo.
Sí, creo que sí, creo que o entendín perfectamente. É dicir, hai un período agora de, podíamos decir, de preinscripción que empeza o luns, uh-huh, que se prolonga creo que hasta
día 8 de abril.
O 8 de abril. Despois, a medida que a xente se vai preinscribindo, se vai inscribindo, pois habrá esas reunións previas para ir...
Unha entrevista personal, exacto, con cada familia e ca persoa, uh-huh, usuaria, donde, bueno, terán que dispor do certificado de discapacidade, uh-huh, ser maior de 10 anos, estar empadroados no Concello de Oleiros, eses serán os requisitos para poder inscribirse. E a maiores, pois, despois, xa nesa entrevista personal, terán que traer un informe, pois, xa máis detallado, médico.
Uh-huh. En que van consistir estas actividades de ocio?
Vai a haber actividades diversas. Vamos a facer, uh-huh, actividades... o ano pasado, por exemplo, fixemos hipoterapia con cabalos. Este ano se vai a cambiar con cans. Vai, uh-huh, a haber actividades de auga. Vai a haber actividades de lecer, de compartir unha tarde de, pois, dunha merenda, un espectáculo, uh-huh, de teatro ou de cine. Vai a haber algunha actividade de barro. Vamos a facer unha pequena ruta de senderismo. Bueno, van a ser un programa moi, moi diverso, todo pensando no ocio, e moi adaptado ás persoas que previamente van a estar inscritas.
Uh-huh. Pola experiencia, este tipo de programas, digamos, bueno, ou este tipo de personas ou de familias que teñen, uh-huh, pois, nenos con diversidade funcional, digamos que son reacios a participar ou, sin embargo, están abertos a...
Bueno, hai distintos tipos de casuísticas. Uh-huh. Hai persoas que, ao mellor, pois, pecamos dun exceso de protexer, uh-huh, porque nos pasa en todos os ámbitos, claro, da vida, iso vai a condición nosa, en este caso tamén. E despois hai outras persoas que, bueno, que sí que animan e fomentan a que haya, pois, unha inclusión, non? Para que, uh-huh, fagan, pois, todo tipo de deportes e todo tipo de actividades que calquera outra persoa fai con esa idade.
Claro, porque ti ben decías ao principio que... Bueno, pues hai, en fin, programas, pues, destinados ao emprego e a educación, etcétera, para integrar estas persoas, pero, sin embargo, no campo do ocio, quizás aí é onde máis coxeamos, non?
Sí, no campo de... sí, tiñamos así como esa pequena asignatura pendiente. Uh-huh. De todas formas, o ideal é que estes programas existan e podan ter, uh-huh, ese espacio de ocio, porque non é solo... O lecer non é solo para as persoas que participan na actividade, sino tamén para as familias. Isto cumple dous obxectivos. Un lado é o disfrute do lecer para as persoas participantes na actividade, que sea enriquecedor e que fomente o compañerismo, o traballo en equipo, que sean solidarios, pois, unhas cos outros. Sempre se intenta inculcar, pois, unha serie de valores. Pero, uh-huh, o segundo obxectivo que cumple este programa, que penso que tamén é moi importante, é o respiro familiar.
Claro.
Que nunha tarde, uh-huh, de fin de semana teñas 4 horas para ese respiro familiar.
É dicir, que esos nenos e nenas, esas mozas e mozas que vayan a participar, non necesariamente, o sea, non van a estar, digamos, non van a estar coas súas familias, sino que...
No, para nada, para nada. Vamos a ter pois monitores especializados neste tipo de actividades, carrato axeitada, porque, como decía nun principio, non sempre se van a apuntar as mesmas persoas, eso elixirá a familia, o máximo de plazas son 12, entonces a rato que barallamos é un 3 e o millor en algún momento pois un 2, dependendo un pouco, como dixen xa ao principio, despois desas entrevistas personalizadas, cando teñamos os perfiles das rapazas e rapaces que participen neste programa, pois se vai axeitar un pouco tamén a cantidad de monitores, pero de todas formas sempre cumplindo o ratio e facendo dunha forma pois moi personalizada a actividade.
Belén, decíamos que hai unha idade, digamos, mínima, non? Que son de 10 anos, cando se pode participar.
Sí, por o tipo de actividades que estamos, nas que estamos pensando, pois consideramos que a edad máis adecuada, pois é eso, a partir dos 10 anos. Non ten unha edad límite, porque hai moitas casuísticas distintas. Non podemos ser máis maiores e ter, pois, bueno, pois encaixar perfectamente con un grupo que ten menor idade, non? Entón, non hai unha edad límite por o teito, digamos, pero si sí é unha actividade pensada para mozos e mozas. Dentro de mozos e mozas van moitas edades, pero bueno,
a partir deses 10 anos de idade, non?
Sí, sí.
Por tanto, as persoas que queiran, que poidan ter interese, que queiran anotarse, desde o LUNS, supoño que se pode facer de xeito electrónico, acceder a través da web do concello, e senón en servizos sociais, non?
Si algunha persoa tuvese algún tipo de dificultad para anotarse na web, que se acheguen ao Departamento de Servicios Sociais e Igualdade, que ali lles vamos a axudar ao proceso para poderse anotar.
Bueno, pois, como xa nos quedamos sin tempo, porque empezamos un poquinho máis tarde do previsto, nada, que eso, que a xente que teña... En fin, que as familias que teñan pois algún neno ou algún xoven con diversidade funcional,
rapaza
que, sí, bueno, que se decidan a anotalo, a participar desta experiencia, que seguro que, bueno, pois vai a ser moi enriquecedor, ¿no?
Que teñan por seguro que llevamos a poñer todo o corazón a que saia ben. Temos a experiencia do ano pasado, creo que foi un resultado fantástico. Eso nos anima a continuar e ir medrando un poquinho máis cada ano. Bueno, que por a nosa man encantadas de que de que se animen, que non teñan medo e que apunten a rapazas.
Se teñen dúbidas, que pregunten, non?
Efectivamente, en Servicios Sociales a técnica encargada deste programa é Eva Cividanes, e se non calquera das compañeiras, pois lle podemos dar información.
Perfecto, Belén Taboada, moitísimas gracias
por
vir hasta aquí así a toda presa para contarnos todo isto.
Nada, gracias a vos e un saludo a todas as persoas que me estades escoitando.
Hasta outro día. E así nos imos tamén, así pechamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, o LUNS volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.